Радве от мястото на събитието.
Представяне на наблюдението на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ на потребителските цени и издръжката на живот за последното 3 месече на 2019 година от 12 февруари.
Здравейте на всички, радости на нашата редовна пресконференция, на която представяме поредно 3-месечно изследване на издръжката на живота. Припомням за тези, които забравяли, че КНСБ прави това през последните 30 години. Всяко 3 месече е единствената проблема статистика на Националния статистически институт и всъщност по повод на издръжката на живота единствената такава в страната в този вид. 2517 лева са необходимите средства за издръжка на 4-членно домакинство.
Седнала си на края,
Евче. Седнеш на края, Ева, става лошо. Така, 2517 лева са необходими за издръжка на 4-членно домакинство в страната. Двама възрастни с 2 деца, като това покрива естествено разходи за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт, облекло. Средните разходи за средно българско семейство по средния български стандарт, което прави средно 629 лева на човек. Всъщност, ако трябва да сме по-прецизни, съответната издръжка на лицата в домакинството, виждате на тази таблица, мъж, жена, дете 14-18 и дете до 13 години, които имат, сами разбирате, известна разлика в своите потребности и своите нужди, затова и числата са малко по-различни, но общата сума, както казах, вече е 2517 лева. За трето тримесечие на миналата година, когато има съпоставими данни, всъщност на брутната работна заплата в страната, тя е 1259 лева, а нетният размер е близо 970 лева. Тоест, ако погледнем двама работещи, които биха получавали средната заплата, ако това е средното на семейство, което не винаги е вярно, съжаление, но това е една друга тема, върни обратно малко да се довърша думата. Всъщност с 23% е по-ниска средната работна заплата в нейния нетен размер, т.е. парите, които получават от джоба, евентуално двама средни работещи в България, за да могат да покрият тази издръжка на цялото семейство. Очевидно не стигат близо една четвърт от средствата, които са необходими. При това със средния размер на работната заплата. Знаем, припомням го това още веднъж, че над 2/3 от работещите в България получават доход, работна заплата и имат под средната за страната. В други думи, масовия случай е още по-зле. Сега с съотношението на нетната работна заплата и необходими средства за издръжка през годините, видите тая графика, която ясно показва едно движение нагоре на разполагаемия доход и сравнително запазване на необходимите средства за издръжка. Естествено има нарастване, както видите през годините, но двете стълбчета се сближават видимо особено през последните 3 години, за което ще стане дума малко по-нататъка. И да заповяда по-нататък да продължиш ти. Още две думи. 107 лева всъщност се увеличила издръжката на живота. 2019 декември спрямо 2018 декември, т.е. за една година, което прави около 4,4% ръст на необходимите средства за издръжка, а вече по категории ще видите след малко разбивката, която Вили Иванова ще ви представи.
Добър ден от мен. На следващата диаграма ясно се очертава темповете на изменение на издръжката на живот през месец декември при база 2009 Както виждате, в началото на 2009 година издръжката на живота надхвърля темпа на нарастване на средната работна заплата, но в края на 2019 година, декември месец, темпа на нарастване на работната заплата вече достига до, 74%. Това е реалната работна заплата, темпа на нарастване на издръжката на живота до 3,9% при база декември 2009 година. На какво се дължи това нарастване на средната работна на издръжката на живота? През последната година имаме ръст близо 4,4% спрямо предходната година. Това е най-големия ръст през последните 7 години, както на годишна база, така и на тримесечна, 1,8%. При основен принос за нарастване на издръжката на живота през последната година имат хранителните стоки. Близо 6% нарастват хранителните стоки, след като преди година този ръст е бил от 3,4%. При нехранителните стоки се наблюдава също ръст около 3% и той се запазва, макар и с по-плавен темп, почти на същите нива, какъвто е бил през 2018 година в края на годината. За нарастването на издръжката на живота, особено за хранителните стоки, съществен принос има, както всички знаем, ръста на цените на месото и месните продукти. Близо 16% са нараснали и за това всички знаем, че основно се дължи на африканската чума по свинете, както и по задържането на високи цени на международните борси на тези продукти. Важно е да се отбележи също, че ако декември месец 2018 година хляба и хлебните изделия бяха с най-висок ръст, близо 10%, то тази година продължава да нарастват, но с по-слаби темпове, с 3,5%. Но вече тази година съществен принос за нарастването и приоритет при нарастването имат месото и местните продукти и изместват позицията на хляба и зърнените храни. Млякото и млечните продукти също отчитат нарастване, при това със значително по-голямо нарастване е сиренето и въобще групата на сирената с 5,3%, докато предходната година отчитат нисходяща тенденция, дори в края на годината имаме отрицателен ръст. За храната и захарните изделия нарастват с 3,2%, същото е положението, както при сирената и през предходната година имаме отрицателна нисходяща тенденция. Тази година започва плавно нарастване и отчита годишен ръст от 3,2%. Паралелно с нарастването на основните хранителни стоки се повишават и цените на услугите в заведенията за обществено хранене, които вече достигат до 7%, като през същия период на миналата година са били около 5%, но това основно е под влиянието както на хранителните стоки, така и на увеличението на цените на електроенергията, топлоенергията през целия едногодишен период. При нехранителните стоки основно за повишението влияят, вече казахме, цените на електроенергията с 2,9%, на топлоенергията с 3,5%, на водоснабдяването отчитат най-висок ръст, 5,4%. Влияние оказват също и цените на автомобилните бензини и маслата, както и услугите, свързани с образование, свободно време, култура, които доведоха до годишен ръст, само тази група, близо 5%. И най-вече нарастване в тази група се наблюдава при спортни клубови, книги, свързани услуги с образованието. На следващата диаграма се проследява съотношението между реалния ръст на работната заплата и нарастването на издръжката за живота. Вече това го казахме, че реалният ръст на работната заплата при база 2009 година нараства с 74%, издръжката на живота с 30%. В началото виждате, че ръста на издръжката надхвърля ръста на реалната работна заплата, но след 2013 тази ножица се разтваря и работната заплата заплата нараства с по-бързи темпове, отколкото издръжката на живота, но това основно се дължи на дефлационните процеси, които имаме в периода 2014-2016 година, след което издръжката започва плавно да нараства също нагоре, макар и с по-слаби темпове в сравнение с работната заплата. По-задълбочения анализ обаче показва, че има хранителни стоки и въобще стоки от първа необходимост, които нарастват със значително по-бързи темпове от издръжката на живота. Ако приехме, че за този период 10 годишен издръжката нараства с 30%, то топлоенергията с близо 52% нараства, водоснабдяването с 33%, мляко и млечните продукти с 38% за 10 годишен период нарастват, месото и месните продукти с 32%, хляба и хлебните изделия с 30%. Всичко това показва, че при нарастването на тези стоки от първа необходимост, които са с по-ниска степен на еластичност, преди всичко се отнася за домакинства с ограничено потребление. В този случай може да говорим, че тяхният бюджет се ограничава и се свива за сметка на други стоки, от които имат по-малка тежест в потребителската им кошница. Освен това, всички тези стоки, които изброих, включително и транспортът, представляват около 2/3 от потребителската кошница и са относително разходно перо в домакинските бюджети. Настоящата година очакваме ново увеличение на цените след въвеждането на частичната либерализация на цените на електроенергията. Това естествено ще доведе до нарастване на енергийната бедност. По данни на Евростат, всяко трето домакинство не успява на време да плати сметките си за комунални услуги, включва отопление, ток, газ, вода и така нататък, поради финансови затруднения. Преди нас са само гърците с 35% от домакинствата, които са просрочили задълженията си за битови сметки. За сравнение на диаграмата се вижда, че средните нива на Европейския съюз са от 6,6%. Важно е да се подчертая на фона на тази диаграма, че ако проследим периода 2010-2018 година, България запазва един и същи темп. 2010 година 31% от домакинствата са с просрочени задължения, 2018 са 30%. Просто няма промяна в този дял на домакинствата, които не могат да покрият разходите си за комунални услуги, което съответно говори, че има, въпреки повишението на доходите и на икономическия риск като цяло за България, имаме концентрация на тези доходи или хемогенно разпределение в определени групи, по-скоро в високо доходните групи на домакинствата. Следователно, на следващата диаграма очакваме с новото повишение на цените на електроенергията и топлоенергията да продължава България да запазва челни позиции по невъзможността на населението да поддържа адекватно топъл дома си. Близо 2 милиона и 400 хиляди или около 33% от населението в България не може да поддържа домовете си достатъчно топли при средни нива на Европейския съюз 7,3%. Това показва естествено неблагоприятно въздействие върху здравето, така и върху условията на живот и благосъстоянието на населението в България. На следващата диаграма виждате издръжката на живота за София столица. Тя е разработена самостоятелна кошница за София столица поради големите регионални специфики и потребление, както и начина на живот в София столица. Тук имаме завишаване на теглата, както на наемите, на транспортните услуги, на топлоенергията, поради което и по-високия размер за издръжка на живота в София. Необходимите средства за издръжка в София за 4-членно домакинство са 3312 лева или средно на едно лице от 4-членно домакинство за София столица е 828 лева и надхвърля близо 30%. 1% необходимите средства за издръжка на живота за страната като цяло. Третото тримесечие на 2019 година за София се отчита нетна работна заплата от 1322 лева, сравнени с необходимите средства, които трябва, необходимата издръжка за покриване на средствата необходими от двамата работещи родители, би трябвало да бъдат 1656 лева на всеки един от тях, за да може да се покрива издръжката необходима за живеене в София, или това представлява около 20% по-ниска от работната заплата, която в момента получават в София столица. Все пак се свива тази ножица, защото през същия период на 2018 година тази разлика е била 26%.
Да, благодаря ти, Вили. Продължаваме с едно, може би, от най-важните съотношения, които ние винаги наблюдаваме и мерим, а именно това, което, както казваме, ние има в джоба и това, което трябва да има. Тоест, данните на НСИ за подоходното разпределение на домакинствата през последните 3 години, ви виждате на слайда, са поставени спрямо издръжката на живота и прага на бедност съответно и къде се намира съответно каква част от населението в България през годините, измерено през трите интервала до съответния праг на бедност за дадената година. Отдолу виждате, че са различни числата, знаете, 17, 18, 19 имаме движение нагоре на прага на бедност, както и 19, но в момента не говорим, както и 20, но в момента не говорим за това. Издръжката на живота, която е втория праг и съответно диапазоните на лицата, които се намират до прага на бедност, от прага на бедност, то е издръжката на живота, второто столбче и над издръжката на живота на лице от домакинството, третото столбче. 572 лева показа данните на статистиката през трето тримесечие на миналата година. Всъщност е средния общ доход на лице от домакинството и те се повишават на годишна база с 11,3%. Ако ги съпоставим към това, което споменахме вече, че е нужно на лице, 629 лева, виждате, че има една дупка около 60 лева, които липсват в дохода, който изменен по много начини, ние вече представихме пред вас. Това разпределение, както виждате обаче, показва една много важна тенденция. Те близо 25%, които са под прага на бедност за миналата година, всъщност са около 1 800 000 лица. Тоест 1 800 000 българи продължават да получават общ доход на лице от домакинство, т.е. с тяхния доход под прага на бедност за съответната година, т.е. под 348 лева за миналата година. От тях огромната част всъщност са пенсионерите, нашите майки и бащи, 1 250 000, 1 300 000 души от те, 1 800 000, останалата част са хора, които нямат необходимия доход, естествено, или безработни, или лица без доход по някаква причина от българите. Общата тенденция обаче виждаме, че през тези 3 години първите две стълбчета взете заедно, т.е. хората, които имат доход до необходимите средства за издръжка, намаляват, като тези, които имат над необходими средства за издръжка, се увеличават. С други думи, бавно се измества надясно, което е сравнително добра новина като цяло, се измества надясно потреблението. С запазване обаче и на дохода им предвид, с запазване обаче на една значителна част от бедно население, което не може да свържи двата края с, както казах, средства под прага на бедност. Казвам по друг начин, всяко седмо домакинство от 10 живее със общ доход на лице под необходими средства за издръжка и само 3 от 10 домакинства живеят с средства, които са над необходимите средства за издръжка, споменахме вече, че върху запазването на дела на бедните домакинства влияе както ръста на линията на бедност като число, така и естествено, според нас, продължаваме да го повтаряме, несправедливата данъчна система, която допълнително генерира бедност, особено след работещата част от населението. Обясненията на това как точно върви дохода и откъде идват всъщност всички те изкривявания, това вече го казахме на този слайд, виждате това като току-що. Ще видим, че има няколко сектора, в които както заетостта, така и заплатите, освен че са високи, растат с едни прилични темпове през всички тези години, това ще е през миналата година. Не е новина това, което ще кажа IT сектора. Всъщност, че наетите се увеличават, заплатите се увеличават. На всичко отгоре, средната работна заплата в IT сектора е надвишава 3 пъти средната за страната. 3 пъти. Което може да бъде добра новина, но то дава със себе си и някои ефекти в общия ръст на сравнително богатите домакинства, ако мога така да ги наречем. В промишлеността забелязвате, че има спад на заетостта, което за мен е лоша новина, до 9% намаляват броя на наетите лица, но в същото време заплатите се поддържат на едно необходимо и добро ниво, в високо ниво в някакво сектора, подсектора, които са на екрана. Казах вече, че нараства броя на наетите лица, назначени на минимални трудови възнаграждения, и това не е тенденция, която е само за миналата година. През последните няколко години се стръсва на минималната работна заплата, за година това се случва. Вече те стигнаха и минаха 450 хиляди. 460 и 4 хиляди, за да бъдат точен, са лицата, които през 2019 година са наети на минимална работна заплата, или това е близо, даже над 20% от всички наети лица. Знаем ръста на минималната заплата каква е. Всъщност, всяко четвърто наето лице от 10 в секторите хотелиерство и ресторантьорство е на минимална работна заплата. Затова и най-вероятно там се изпитва най-силен глад за кадри. Не само там, но там най-драматичен, бих казал. Освен по сектори, имаме и задълбочаване на географските различия в дохода. Дайте следващия слайд. Регионалните различия всъщност стават още по-драматични, както по отношение на генерирания брутен продукт. Виждате, София генерира, като столицата генерира над 40% от целия брутен продукт на страната, а общо петте области с Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив формират над 2/3 от брутния продукт на страната, като естествено възнагражденията следват и тая логика, що касае София. В другите области, за съжаление, нямаме необходимия растеж, който според нас би трябвало да видим, имайки предвид дела на Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив в общото нарастване на брутния вътрешен продукт. Но що касае София, столица, имаме ръст, както видите, 36%, т.е. разлика, по-висока заплата, средна в столицата. Чухте преди малко от Вили Иванова, че и разхода, и издръжката на живота в София продължава да е доста по-висок, горе-долу с подобни проценти. Видин, Благоевград и Кюстендил са в областите, в които имаме най-слаб ръст на средната работна заплата и най-голяма диференциация запазваща се, като във Видин стигаме до разликата на БВП на човек от населението в София, столица и Видин е 4 пъти. Т.е. във Видин 4 пъти по-малко се генерира брутен продукт, отколкото в София, столица, на лице от съответно от населението. Това обуславя в много голяма степен и по-низките ръстове за 10 години, това е 10 годишен период. Растежа, виждате, на работните заплати е доста различен в регионален мащаб, общо за страната близо 75%, както видяхте от оная графика на Вили Иванова, при около 30% ръст на средната на живота за този период за 10 години, но когато слезем на регионално ниво, виждаме, че за Видин ръста е под 50% на работната заплата, а издръжката на живота се увеличава пак с толкова. Тоест там очевидно хората няма как да усетят, че са по-богати, да не говоря, че Благоевград по последни данни показва най-ниското си кумулативно ниво на растеж на средната работна заплата и, как да кажа, води отзад напред тая класация. С това мисля да завършим представянето на издръжката на живота и движението на основните показатели, които формират тези движения. Само да потвърдя, че данните на НСИ за януари-ноември миналата година за средния на средния осигурителен доход на наетите лица в общи линии потвърждават нашите разчети и нашите анализи. До размера на минималната работна заплата са се осигурявали 18% от всички осигурени наети лица през миналата година без месец декември, т.е. това, което ви казах преди малко, че 20% са наети на минимална заплата, се потвърждава и от данните за осигурителния доход. Имате ли въпроси, колеги? Докато мислите, още една тема са ни приготвили. Моля?
Нищо.
Още една тема са ни приготвили, която за нас е много важна. Знаете, че дебата за минималната работна заплата и нейното минималните работни заплати и тяхното справедливо определение на европейско и на национално ниво набира скорост след анонса и вече действията на новата Европейска комисия. Един от разгорещените спорове, който и в България по някакъв начин се води, макар и доста непрофесионално според нас, но и на европейско ниво, към какво трябва да бъде мерена минималната работна заплата, как трябва да бъде съотнасена, за да може да мерим нейната адекватност и нейната справедливост, тъй като това е смисъла и заявката на президента на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, че това ще направи със съответния правен инструмент. Най-вероятно ние и за това настоява КНСБ да е рамкова директива. Дебата в момента очертава като че ли преобладаващо мнение в много институции и много среди за медианната заплата, какво е медианната заплата, какво е средната работна заплата, кое и как може да бъде мерено и как заплатата, минималната така трябва да стане заплата за издръжка. Нашите предложения, нашите виждания, директора на института ни Любен Томов.
Здравейте от мен. Първо, може би съвсем накратко. Какво представлява медианната работна заплата? Представете си 200 000 индивидуални работни заплати, подредени по възходящ ред. И тази, която е точно от средата 100 000 по средата, тя разделя фактически целият диапазон на 2 по 100 000 в едната и в другата посока. Средната работна заплата е средна аритметична от сбора на всичките тези работни заплати, високи, ниски и така нататък. КНСБ не подкрепя предложението.
Аз още веднъж го обясня, че медианната работна заплата
е среда.
Е величина, която мери средата
на позиция.
Получаваните работни заплати. Да. Тя не е генерирана на базата на някакъв аритметично действие. Тя просто се получава автоматично.
Възходящ ред.
Да, Витория?
Където има натрупване на най-много заплати.
Не.
Това е мода.
Представете си, той казва 200 хилима. Не, значи представете си 2 милиона и кусур заети. Наети лица. Всички 2 милиона и кусур наети лица. И те разположени по тяхната работна заплата, която получават. От 560 примерно, или там колкото е в момента минималната, сега 610, до колкото взема. Шефа на Софийска вода или шефа на болницата в Пазарджик, нали? 56 000 примерно. Значи всичко това, като го вземете и автоматично мерите къде се получава средното число. Нали? Без да се правят никакви различни действия, без да ги събираме, да ги делим, да ги умножаваме. Просто налага се тази цялата 2 милиона и кусур и казва, тук е средата. И това число, което е по средата, то се казва, това е медианната. А средата е, всички тези числа ги вземаме, и съответно, да, и делим на броя.
Аз казах 200 000 заради това, защото последното изследване, което беше проведено от 2014 година, изследва точно 200 700 лица. Това е такава е била извадката тогава. Да.
Което показва, че още
ако разпределението е равномерно в целия диапазон, то тогава медианата е равна на средната работна заплата. Но ако разпределението, както казва колежката, е струпано в ниските диапазони, очевидно медианата пада значително под средната работна заплата. Кани се още един спортар не подкрепя такова предложение за правило или за механизъм, което да бъде съотнесе на минималната работна заплата към 60% от медианата, тъй като първо нямаме надеждни данни, изчислявани в страната. 2014 година, през 4 години, започвайки от 2002 година, са изследванията по линия на Евростат и те са през 4 години. Освен това, изчисленията стават много бавно и резултатите готовите излизат примерно за 2018 година. Последното изследване ще излезнат сега 2020, средата на годината, през юни месец. Затова ние считаме, че тези някои подхвърляни в пространството, в медийното пространство, а също и от международни институции данни, нямат ясен происход и не бива да бъдат считани като надежни и да се възприемат за достоверни. В момента, още веднъж казвам, България няма категорично готовност за ежегодно изчисляване на медиан на работна заплата, защото набирането на първичната информация, обработката и изчисленията са продължителни и в крайна сметка, когато излезнат готовите данни, те са фактически негодни за политически цели. При липсата на такива ежегодни изследвания и такъв голям лаг в получаването на готовите резултати, фактически изкривява възможностите за изчисление и съотнасяне на минималната работна заплата към медианата. В този контекст универсално използване, както се предлага тук в рамките на Европейския съюз, на тази формула според нас би давало твърде различни, често пъти и неочаквани резултати и дефекти в отделните държави членки на Европейския съюз. Затова сме показали с тази графика. България, виждате, тя е с звездичка най-открая. Тези изчисления са направени от нас на базата на резултатите от медианата през 2014 година, предполагайки, че съотношението минимална работна заплата и средна работна заплата медиана се запазва в същите, в същата степен. Тоест, това е едно хипотетично предположение, че в момента медианата е примерно на тези стойности, бивайки взети първичните данни от 2014 година. Затова тези изчисления за България са само условни, за да онагледим какво се получава. Голяма разлика между медиана и средна работна заплата за България, над 30% пункта, виждате, тя се личи разликата между синята, между медианата и между средната работна заплата, най-голямата в Европейския съюз такава разлика, което показва...
Тук е 20%.
Боле?
Там е 20% пункта, но това е съотношението.
Съотношението е в 69 и нещо.
Значи, пояснявай го това.
Когато медианата се отнесена към средната е около 69,4%.
А то е, виждате, мерезе към средната, мерезе към медианата.
Да. А тук са съответно двете съотношения дадени. Минималната към медианата и минималната към средната работна заплата. Очевидно, тази голяма разлика предопределя това, което говорихме, че това значително струпване на заплатите в ниския диапазон дърпа медианната заплата надолу, следствие на което фактически тя става негодна за политически цели и би дала изкривена информация относно възможностите за нарастване на минималната работна заплата. Освен това, за държави, които целят догонваща политика и политика на възходяща конвергенция на заплатите, това също е неприложимо, тъй като дори да увеличим с 10% минималната работна заплата, тя фактически остава под медианата и медианата с нищо не се променя. В следващата година ние имаме един парадокс, че постоянно и да увеличаваме минималната работна заплата, медианата при равни други условия се остава една и съща. Докато се отнесена към средната работна заплата, всяко увеличение на минималната дава съответния ефект и върху средната работна заплата. Това е един автоматично настройващ се процес и затова ние считаме и предлагаме съотношение на минималната работна заплата към средната работна заплата в процент 50. Това да бъде другия вариант, който да бъде лансиран от Европейската комисия и ако той не се наложи, ако няма единство, то поне да се даде възможност държавите да избират дали да бъде използвано съотношение 60% от медианата или да бъде използвано съотношение 50% от средната работна заплата. Това би дало по-добра база за съответните държави, в зависимост от специфичните условия и наличната статистическа информация. Още веднъж подчертавам, към момента ние не можем да ползваме надеждна медианна работна заплата, следствие на което и този метод е непредложим за България, но дори и да се получи такава статистическа обезпеченост в бъдеще, то самото разпределение на доходите в България, което е надолу към ниските работни заплати, очевидно ще дава погрешна информация за управляващите. Затова настояваме този метод да бъде преразгледан и в хода на дискусиите ние ще защитаваме фактически точно тази позиция.
Да, благодаря ти, Любо. Две думи. Не медианната, а средната е за България адекватната мярка и не 60%, а 50%, не 60% от медианата, а 50% от средната. Това смятаме ние, че би трябвало да бъде целта като първа стъпка за движение и бенчмарк ориентир за движение на минималната работна заплата. А крайната цел трябва да бъде минимална работна заплата, която покрива необходимите средства за издръжка. Това е записано в Конвенция 131, която и работодателите, и ние, и правителството тук лансираме и всеки се позовава на нея, как нали, това трябва да бъде ориентирани, за да можем да намерим механизма за определение на минималната работна заплата. Любо Костов, кратичко, какво предлагаме, как да се мери и се отнася минималната работна заплата към средства за издръжка и какво може да се направи в тази посока?
Тъй като разбрахме, че измерването спрямо медианната е неработещ вариант и ако трябва да бъдем максимално обективни и придържайки се към това, което комисията казва и заяви вече многократно, а именно достойни минимални размишления за плащане,
справедливи,
то какво разбираме по думичката справедливи, би трябвало да са средствата, които покриват нашето основно потребление, нашата издръжка, която ни е необходима. И за да мерим тази издръжка, ние предлагаме, всъщност не ние, много международни организации вече го правят, ние просто предлагаме възприемане на техния подход, например като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и предлагаме кошница, която да бъде съобразена съобразно особеностите на всяка една икономика, тъй като знаем, че Европейския съюз е сбор от народи, които имат своите многообразия и особености, и тази кошница, съответните стоки и услуги и тегла да бъдат за всяка държава с някакъв интервал, който се договаря между съответните социални партньори. Това ще даде от една страна общата европейска рамка за това как да изчисляваме така нареченото cost of living, но в същото време ще позволи до голяма степен гъвкавост на национално равнище съответните социални партньори да договарят помежду си тези неща, тъй като в крайна сметка ситуацията в всяка страна е различна и кой друг освен представителите на работниците и на работодателите знае по-добре особеностите на това какви са нашите основни потребности. След като успеем да изготвим тази кошница от основните стоки и услуги със съответните тегла интервали, на базата на тази кошница, която ни казва какво е нашето необходимо потребление, да дефинираме така наречената заплата за издръжка и на база на тази заплата за издръжка вече в някакво съотношение да приведем минималното равнище за заплащане. И ние предлагаме това съотношение да бъде поне по-голямо от нивото на тази заплата за издръжка, за да може да говорим за някаква прогресивна реформа на европейско равнище и заявка за реална конвергенция на всички страни. Така няма да има губещи, ще има само печеливши, просто с различен темп, че този прогрес, за който говорим. За нас това е отговорната позиция и не случайно го казваме днес след нашата издръжка, защото КНСБ има известен, вече доста натрупан опит в подобни изчисления и много международни организации, както казах, го правят. Ние сме разработили най-различни скали на еквивалентност. Те са много на брой. Какво означава това? Ако броим едно домакинство, да, колко едно домакинство, какви средства се нуждае, съответно с отделните методологии, кое как се прилага, аз сега няма да ви обяснявам детайли, но искам да кажа, че може би нашата организация е единството, която се отнесе толкова отговорно към този проблем, а не по-бърза да говори пред медиите някакви съотношения, които са абсолютно неикономически аргументирани и не почиват абсолютно никакви реални аргументи и не отразяват необходимото потребление. Нека кажем, необходимото потребление, това са средства, които са ни необходими да живеем, а заплатата за издръжка е възмездието на труда. Двете трябва да имат, да се припокриват, а нетната минимална работна заплата трябва да е по-голяма от тях. Поне с 1%, както се казва. Това е нещо, което ние предлагаме някакво изречение.
Говорите, Любо, още веднъж като така опит за обобщение, в тази рамкова директива, която Европейския съюз трябва да произведе, КНСБ иска да види две стъпки или два ориентира, два бенчмарка, два подхода, както искате да го наречете, които да могат да ни ползват и нас. Едното е съотношението на минималната работна заплата към средната такава в държавите членки като възможен. Първа стъпка и първи ориентир за достигане. Знаете, видяхте, 45 в момента е в България. То ще падне към края на годината, тъй като расте средната, пък минималната няма да расте. Не сещате. Говоря, че тези числа винаги в края на годината са едни. Съотношението в началото на годината са малко по-високи. Но това е единият първи момент. И втория всъщност какво? Единна кошница в Европейския съюз. Единна кошница с еднакви стоки и услуги и какво? Различни тегла. Значи в Гърция, като се даде повече риба, ще има повече риби в тая кошница. Германия, като се даде повече месо, ще има повече месо в тая кошница. И така нататък. Тоест, и това да се договаря от социалните партньори в данните държави. Колко от коя стока и услуга, в какво тегло, да присъства в тази единна уш, нали, като стоки и услуги, но различна всъщност национална кошница. И по това да мерим през тази схема и скала, съобразно калориите, които са необходими на всяко лице, има единна методика за това, знаете, т.е. единни ориентири по това, какво е нужно на лицето да получи като калории, стоки и услуги и оттам през съответните цени, колко парички трябва да бъдат осигурени и през тези скали за еквивалентност да измерим домакинствата. Припомнем вече нашата издръжка на живота, следва друга логика. Ние редуцираме числата за издръжка спрямо нуждите на даденото лице. Ако върнете таблиците, върни ги назад, Свети, на първата таблица. На първата, най-първата. Още. Е тази. Видите, че нашата методология за издръжка показва в самото начало още не да редуцираме, както прави OECD, колко тежи детето в общата скала. Те казват, примерно, първия възрастен е 1, втория възрастен е 0,5 или 0,7, а пък децата са 0,3. И събират и правят не 4 души, а правят 2,6 души, 3,2 души, различни таблици. Ние сме взели друг подход. Ние редуцираме съответните числа, нали, след това ги събираме за да получим общата издръжка, без да редуцираме човечеството. Но много начини и много подходи. Това е единият начин, който сме избрали. Може да бъде и друг на OECD, ако е, ще бъде по друг начин. Това е вече нещо, което трябва да се решава единно според нас, като методология, с коя скала за еквивалентност да се избере. И тогава ще има смисъл, ще има добавена стойност тази рамкова директива, където държавите членки да се ориентират по него и да правят нещо единно уж, а всъщност да измерва спецификата и да отчита на всяка географска общност, тъй като, както казахме, юга, севера, изтока и запада. И естествено степента на развитие, разбирайте колко средства и ценовото ниво са необходими за да се покрие тази издръжка и тази кошница и тези стоки и услуги като калорийност и като конкретна измеримост. Не знам дали разбрахте това, като ви казвам и надявам се, че го разбрахте. Затова ние твърдим, че медианната е далеко още от всякакъв дебат. Тя е проста, наистина, изглежда много атрактивно, тъй като е някакси разбираема, да е далеко от нуждата, която най-накрая трябва да доведе до справедливи минимални работни заплати. Всичко отгоре, нали, след това упражнение, за което казвахме в момента, като определим една национална заплата, ние продължаваме да искаме, знаете, да договаряме по брашове, по икономически дейности и по категории персонал, или поне по степен на квалификация и на сложност на труда, минималната работна заплата, за което, като че ли, имаме съгласие вече с бизнеса и да се разберем и с производство. Въпроси? Мария?
Аз по друга тема, ако имаш колеги...
По тези теми има ли някой, който да пита? Няма. Мария, кажи.
Какъв е отговор на Централата и на Миньорската федерация на позицията на бизнеса за ситуацията в държавните
и от вчера на сами имаме две позиции, които са разпространени официално, подробни, с доста наши така, аргументи в тях. Просто казано, ако държавата и министъра на енергетиката не предприема никакви стъпки към държавната енергетика, независимо какви са те, дали ще възлага с заповед нещо, дали ще прехвърля, ще получим два ефекта. И дефекта всъщност. Единият ще бъде, че на регулирания пазар няма да има ток. Такъв ток, който трябва да си купим ние. Защото всички ще продават на свободния пазар. Нали? Но това не е възможно, тъй като КЕВР има съответните решения, Европейската комисия има дело срещу България, което е спечелило и ние сме длъжни да го изпълняваме, т.е. министъра на енергетиката трябва да го прави, а тя не може да задължи частните производители, може да само държавните да правят това. Т.е. да произвеждат и да продават съответно ток на съответната цена. И тя е ниска и не е пазарна. Това е едно. Второ, ако няма действие от властта да покрива емисиите на ТЕЦ 2, конкретно, той ще спре. Ако спре, всички знаят какво ще стане. Ще разпадне система. Така че всичко останало са бръстолевени. Абсолютно некомпетентни и неподплатени, безотговорни, национално безотговорни, би казал аз даже, приказки в момент, който далеч по-важни предизвикателства и проблеми има пред България. Зелената сделка. Да говорим за това как ние се справим с това идва с 400 км в час влак срещу нас челно, който ще отнесе всички ли, ние занимаваме с глупости. Това е още нашия коментар. И накрая, ако искаме либерализиран пазар и частичната му либерализация още от тази година да започне, това число и регулиране да започне част от него да минава в либерален либерализиран режим, означава всички преференции от тези, които даваме за когенерации, за ВЕИ-та, договори с американски централи и всички други, които може да сетите, да изчезнат. Тогава мога да приема, че и към държавната ТЕЦ и АЕЦ не би трябвало да има никакви непазарни мерки. Когато всичко останало е непазарно, всъщност няма как само те да бъдат, при това, отново казвам, в един режим на злоупотреба, бих казал, т.е. бизнес се опитва да злоупотреби с тяхното място и тяхната роля в негативен план, да бъдат нарочвани като черните овце. И последно, съвсем последно. Ако някой вижда, че видите ли в ТЕЦ 2 работили много хора и там като съкратим ини хора ще оправим нещата, просто се лъжи драматично. Над 40% в опанят в момента, може да ги видите числата в нашите декорации, от разходите на ТЕЦ 2 са разходи за емисии. Разходите за персонал са под 13%. Всичките разходи за персонал. Тоест да ги уволним всички 2400 човека, ако да се виждат много на Домусчиев, всички да ги уволним, че се съкратим с 13% разходите на ТЕЦ 2. И знам кой ще работи това. Сигурно някой работи ще докара.
Протести очакваме ли?
В петък ще имаме нарочна пресконференция. Ще я чуете, официално ще обявим, може би в следващите няколко часа. Двете конфедерации, двете миньорски и двете енергийни федерации на КНСБ в петък ще ви обяснят какво ще правим по-нататък. Това е за момента. Благодаря ви, лек ден!
Представяне на наблюдението на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ на потребителските цени и издръжката на живот за последното 3 месече на 2019 година от 12 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.